Sjötti þingmaður Suðurkjördæmis, Unnur Brá Konráðsdóttir, andsvar í annað sinn.
Já, hæstvirtur forseti, ég þakka fyrir þetta svar, hæstvirts ráðherra. En ég tel að hér sé í rauninni verið að einhverju leita koma í bakið á þeim aðilum sem að fóru inn í friðlýsingarferlið á sínum tíma og tóku sínar ákvarðanir í trausti þess að það væri ekki verið að gabba menn til þess að afsala sér réttindum til þess að nýta landsvæði sín til aldur ævi. Hér er verið að koma í bakið á fólki og það er einfallega ljót pólitíka gera það. Það er mjög tilviljanakennt, eins og ég sagði áðan, hvort það sé tekin afstaði friðlýsingarskilmálum til hugsanlegrar virkjunar og ég gat ekki heyrt annað á máli hæstvirts ráðherra að það liggi engar upplýsingar fyrir það hvaða áhrif þetta hefur. En ég myndi telja, svona í fljótu bragði, að til dæmis allt Torfajökulssvæðið sé utan þá þess að vera nokkuð tíma rannsakað eða virkjað, bara svona sem dæmi og þar er að finna þriðjung og öllum jarðhita sem að við Íslendingar eigum. Ég tel að sé mjög eðlilegt að Torfajökulssvæðið eins og önnur svæði fara einfaldlega í gegnum mat hjá verkefnisstjórninni rammaáætlun og ég hef fulla ástæðu til þess að halda að það mat standist.
Svara hæstvirtur iðnaðarráðherra.